Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Mørkeland.
Det passede meget godt, at du startede med at sige hej.
Hvorfor?
Fordi det er også dig, der skal starte med at fortælle historie.
Det er rigtigt. Jeg skal begynde i dag.
Ja. Jeg har ikke så meget at sige andet end, at jeg vil invitere jer med over på Facebook, hvor at vi sender et ekstra lille postkort fra Island.
Ja, det er rigtigt. Du har jo lavet et postkort, da du var på Island for ikke så lang tid siden. Og det kommer her i løbet af ugen på Facebook.
Og jeg vil så gerne have lov til at kalde det for et podkort, men du siger, det lyder som en 3-årig, der ikke kan finde ud af at sige postkort.
Ja, og det synes jeg stadig.
Okay, så det hedder,
et postkort.
Videopostkort fra Island. Men det kan du kun se på Facebook.
Det er i hvert fald en god grund til at følge os på Facebook, hvis du ikke allerede gør det.
Ja.
Ja.
Jeg synes, du skal. Og hvis du bare ikke gider Facebook, så går på Instagram.
Ja.
Der kommer så ikke noget postkort derover.
Der laver vi også ballade.
Nå, hvad har du med til mig?
Min historie er nøje udvalgt, fordi at det er Halloween om få dage.
Ej, det har jeg overhovedet ikke tænkt på.
Jeg overvejede faktisk at sige det til dig, så du også kunne lave et eller andet Halloween-agtigt.
Så meget amerikanere i dig.
Ja, det må det være. Når det her afsnit kommer ud, så er der kun 2 dage til Halloween.
Ja.
Og det er derfor, jeg har valgt denne her historie. Fordi det her drab, det foregik på Halloween den 31. oktober 2014 i Lyngby. Så for præcis 4 år siden.
Okay.
Mm.
Men jeg sidder, jeg skal nok lade være med at spørge alt muligt, inden du går i gang.
Nej, du finder ud af meget mere.
Ja, end tak. Mig.
Det var lørdag aften, og den 71-årige pensionerede bibliotekar Lone Søndergaard var alene hjemme i sin lejlighed på Boulevarden 6 i Lyngby. Lone levede et stille liv. Hun var et velkendt ansigt i Lyngby på grund af sit tidligere job på det lokale bibliotek, hvor hun havde arbejdet i over 40 år. Men hendes omgangskreds var lille. Hun boede alene, hun var ugift, og hun havde ingen børn. Hendes nærmeste familie var en storesøster. Derudover havde Lone en aggressiv kræftsygdom, som faktisk gjorde, at hun kun vejede 41 kilo. Hun var dødeligt syg og havde sandsynligvis kun få måneder tilbage at leve i. Lones sygdom gjorde, at hun var svækket og gangbesværet, og derfor var hun udstyret med en faldalarm til kommunen, som hun kunne trykke på, hvis hun akut havde brug for en hjemmehjælper. Kort før kl. 20 den 31. oktober 2014 ringede det på døren til Lones lejlighed i Lyngby. Det var mørkt udenfor, og som det jo er på Halloween, så gik mange rundt på gader og stræder i uhyggelige udklædninger. Der var ikke nogen dørtelefon i opgangen, så personen kunne gå lige op til lejligheden. Lone Søndergaard åbnede selv døren, da der blev ringet på. Måske i den tro, at det var børn i kostymer, der fejrede Halloween og ville have slik.
Ja.
Men det var det desværre ikke. Lone blev overfaldet i sin entré af en brutal gerningsmand, så snart hun åbnede døren. Hun blev stukket igen og igen og igen, sammenlagt 40 gange med en kniv, og stikkene ramte hende især i halsen og i brystet. Lone gjorde alt, hvad hun kunne for at forsvare sig. Selvom hun var svagelig på grund af sin alvorlige sygdom, så var hun ikke typen, der ville give op uden modstand. Hun kæmpede for sit liv, og det viste sig ved, at hun havde en række afværgelæsioner på arme og hænder. Under angrebet lykkedes det hende præcis kl. 19.47 at trykke på sin faldalarm. Og kort tid efter ringede telefonen rutinemæssigt fra kommunens vagtcentral. De ville ligesom vide, om Lone havde brug for hjælp, eller om hun havde aktiveret alarmen ved en fejl. Men Lone svarede selvfølgelig ikke på opkaldet, og derfor blev en hjemmehjælper sendt ud til lejligheden på Boulevarden 6. Da Lone stoppede med at kæmpe, og hendes liv var slut, der flygtede morderen ud af lejligheden og efterlod sig et blodspor ned gennem opgangen. Så på den måde ved man, at han var sølet ind i blod.
Det er for vildt.
Ja. Han gik ud i mørket og vagte formentlig ikke opsigt, fordi det var Halloween.
Alle andre var også smurt ind i...
På præcis denne her aften var hans blodindsmurte tøj ikke et særsyn, så han kunne roligt gå ubemærket fra gerningsstedet. Kort efter kl. 20 gjorde hjemmehjælperen så det frygtelige fund af Lone i lejligheden og slog alarm til politiet, som selvfølgelig ankom med det samme. Lone Søndergaard lå død i en blodpøl i entréen, og der var blod overalt. Det var helt tydeligt at se, at der var blevet begået en forbrydelse, og kriminalpolitiet gik i gang med deres arbejde med det samme. Selvom drabet var voldsomt, så var der ikke nogen i opgangen, der havde hørt tumult eller skrig fra Lones lejlighed. Hver en bloddråbe i lejligheden og opgangen blev sendt til undersøgelse i håb om, at gerningsmanden havde skåret sig under kampen og så derved efterladt DNA-spor. Ikke?
Ja.
Politiet afhørte også alle i Lones bekendtskabskreds og fandt snart ud af, at hun ikke var en kvinde med fjender. Så derfor gik der ikke lang tid, før politiet kom frem til den teori, at der var tale om et fjerndrab. Altså et drab, hvor gerningsmanden var en person, som Lone ikke kendte i forvejen. Men hvad var motivet til det her drab? Altså med over 40 knivstik, så var der jo i den grad tale om overkill. Altså hun blev jo stukket langt flere gange, end det var nødvendigt for at dræbe hende.
Fuldstændig, og selvom at det er et fjerndrab, så kan man jo også godt snakke om motiv, ikke? Altså om det så er et seksuelt motiv, eller...
Ja, nemlig, men det var jo det, der faktisk var rigtig svært at finde ud af, fordi der var ikke stjålet noget for lejligheden. Så hvorfor skulle hun ligesom dø, denne her voldsomme død?
Ja, hvorfor lige hende? Altså hvorfor blev der ikke ringet på hos naboen?
Nemlig, hvorfor lige Lone? Dagen efter drabet skete der noget ganske mystisk i nabolejlighederne til gerningsstedet. Mange beboere på boulevarden i Lyngby fik en hjemmelavet pamflet på omkring 18 sider gennem brevsprækken. Pamfletten handlede om drabet på Lone Søndergaard og beskrev også nogle andre uopklarede drab. Blandt andet det uopklarede drab på 41-årige Heidi Appelsgaard fra Virum, som jeg jo talte om for ikke så mange afsnit siden. Det var hende, der blev fundet knivstukket i sin have i nattøj i 2012. Denne her pamflet var en fyldig gennemgang af de her uopklarede sager tilsat politiske komplotter, og den lod til at være skabt af en sindsforvirret person. Og alligevel så skræmte den selvfølgelig de i forvejen utrygge beboere i området. Det var primært ældre personer, der boede i det her område, og de tænkte jo alle sammen, så hvem er det, der bare kan gå op og banke
på
en dør?
Jo, men også, altså hvor mange dage efter, siger du? Et par dage efter?
Ja.
Der skal alligevel altså lægges noget arbejde i for at få sådan en klar timing-mæssigt.
Ja, og selvfølgelig var politiet jo også interesseret i, hvem der havde afleveret den her pamflet til alle naboerne. Ikke? Det kunne jo godt være en drabsmand. Men nogle dage senere så lykkedes det faktisk for Nordsjællands politi at finde frem til pamflettens ejer. Den viste sig at være skrevet af en psykisk syg kvinde fra Lyngby, som ikke havde noget med drabet at gøre. Hun led af vrangforestillinger og havde tidligere delt den slags folder ud. Den 3. november, og det her drab skete den 31. oktober, der meldte efterforskningslederen fra Nordsjællands politi ud, at man desværre stod uden motiv eller spor i sagen. Selvom alle skraldespanden og områder i nærheden af gerningsstedet blev finkæmmet, var det ikke lykkedes for politiet at finde den kniv, som Lone var blevet myrdet med. En lokal mand blev anholdt allerede et par dage efter drabet, fordi han havde udvist mistænkelig adfærd, men han blev lige så hurtigt løsladt igen, fordi der ikke blev fundet grundlag for at fremstille ham for en dommer. Og hvad den mistanke præcis var, det ved jeg ikke, men der var i hvert fald en anholdt i sagen, som blev løsladt hurtigt igen. Han var ikke længere interessant for politiet, og efterforskningslederen gik ud med en appel til offentligheden. Man ville meget gerne tale med alle, der havde befundet sig i området den 31. oktober mellem kl. 19.30 og 20.30. Og efterforskningslederen sagde sådan her. Den måde drabet er foregået på betyder, at det er overvejende sandsynligt, at drabsmanden har fået blod på sig. Men det var Halloween, så mange er gået rundt på gaderne med teaterblod på sig, så det kan gøre det lidt vanskeligt for os. Og det var efterforskningsleder Lauritsen, der sagde det til Ekstrabladet 3 dage efter drabet. Vi har intet motiv. Sagen står helt åben. Det kan være et forsøg på triktyveri eller hjemmerøveri, en sindssyg person eller noget helt fjerde. Der er tilsyneladende intet stjålet fra lejligheden, som ikke er rodet igennem. Det ser ud som om, at gerningsmanden ikke er nået længere end til entréen, hvor drabet skete, fortalte han. Et vigtigt potentielt spor i sagen var, at Lones lejlighed var forsynet med en elektronisk lås fra hjemmeplejen, som automatisk lukkede al aktivitet. Oplysningerne kunne vise sig at være vigtige for efterforskerne. Politiet fandt ud af, at Lone om eftermiddagen havde været en tur i Irma på Lyngby Hovedgade for at handle. Politiet fik adgang til videoovervågning fra butikken, fordi de ville se, om nogen havde opført sig mistænkeligt i nærheden af den 71-årige kvinde. Konkret var det interessant at finde ud af, om nogen havde fulgt efter Lone efter indkøbsturen, men desværre ledte overvågningsbillederne ikke til det ønskede gennembrud. I tiden efter drabet foretog politiet flere aktioner i området, hvor de stoppede og afhørte alle, men heller ikke den taktik førte noget nyt med sig. Nordsjællands politi havde sendt blod fra gerningsstedet til hasteundersøgelse på Retsmedicinsk Institut, og de håbede jo så, som sagt, at bloddråberne stammede fra gerningsmanden, og at han kunne findes i politiets DNA-register. Men resultaterne var nedslående. Det var kun Lones blod, der var at finde på gerningsstedet.
Han skulle stort set også have skåret sig selv så, ikke? Altså hun har jo ikke sådan kun krasse fra sig i en grad.
Nej, men hun kæmpede jo, og det vidste de, ikke?
Ja.
Men nej, der var ikke noget blod fra ham på gerningsstedet. Politiet måtte erkende, at det var lykkedes for gerningsmanden at slippe væk helt uden at efterlade nogen tekniske spor, og det er jo ret atypisk.
Ja.
12 dage efter drabet på Lone Søndergaard arbejdede politiet ud fra tre mulige teorier. 1. Et berigelsesmotiv. Drabsmanden kunne være en triktyv, en hjemmerøver eller en indbrudstyv, der gik i panik, fordi Lone overraskede ham eller fordi hun gjorde modstand. 2. Et hævnmotiv. Drabet kunne være begået af en person med relationer til Lone, som af ukendte årsager havde et udstående med hende og ønskede hævn. Den tredje mulighed var et lystmord. Drabet kunne være begået af en psykisk syg person, en galning, som tilfældigt ringede på Lones dør. Og så bare lige mine tanker om de tre teorier. Altså den første teori med triktyv eller hjemmerøver, den var fra begyndelsen svækket af, at der ikke var blevet stjålet noget i lejligheden, selvom der lå værdier frit fremme.
Ja,
det er jo underligt, ikke?
Jeg tænker også, altså sådan en lille svale kvinde, der er ikke som sådan grund til, at en kniv er det første, man angriber hende med, hvis man gerne vil røve hende, vel, så slår man hende i gulvet, eller skubber hende ind i et skab, eller
ja,
et eller andet, ikke?
Men den der voldsomhed, det skete med, og at det skete lige så snart, hun åbnede døren, og at der lå alle de her ting i hendes lejlighed, værdier fremme,
som ikke blev taget. Kunne have taget det bagefter, ikke?
Ja. Så det giver ikke rigtig mening, vel? Og så også plus det faktum, at når nogen bliver dræbt med så mange knivstik, så er det jo ofte et tegn på, at der ligger et stort raseri bag. Og det taler jo ikke for, at det bare i citationstegn var en indbrudstyv. Den anden teori med, at drabet kunne være begået af en person med et hævnmotiv, det passede jo faktisk meget godt med den voldsomhed, som drabet blev begået med. Men altså problemet var jo bare, at der slet ikke var noget, der tydede på, at Lone havde nogen fjender i sit liv. Hendes omgangskreds var simpelthen så lille, at det var ikke noget, politiet kunne finde frem til i hvert fald.
Altså så skal man ind, så skal det næsten være, så skal man ind over at have noget, en med psykologiske problemer ind over, som jo, altså så kan folk jo brygge hævn på, at hun har sprunget over i køen eller et eller andet, ikke? Altså.
Jo, altså at det skulle være en, der ikke var fra omgangskredsen, men en, hvis vej hun havde krydset, som havde set sig galt på hende, fordi vedkommende måske i forvejen var psykisk ustabil. Mm. Ja, det har du faktisk ret i. Det kan det godt være. Den tredje teori om, at en psykisk syg person gik amok tilfældigt i en blodros, det passer godt med brutaliteten. Og det er også den teori, jeg synes virker mest sandsynlig umiddelbart. Men der er en uhyggelig detalje, som fik politiet til at tvivle på, at det bare var en tilfældig, sindsforvirret person, der havde udset sig Lone ved et tilfælde. Morderen havde nemlig, inden han ringede på døren hos Lone, placeret en hvid post-it over naboens dørspion. Så vedkommende, altså så naboen ikke kunne følge med i, hvad der foregik ude på trappen og i Lones entré. Og det vidnede jo om planlægning.
Ja, så du mener, at han vidste godt, at han ville begå mord, når den dør blev åbnet?
Ja, eller han vidste, der skulle ske et eller andet i den lejlighed. Så det der med, at det bare var en, der gik amok, og det var helt tilfældigt, og det skete i en eller anden ros og er sindssyge, det passer bare ikke særlig godt med, at gerningsmanden jo faktisk var grundig nok
op,
og havde planlagt det godt nok til at tænke, jeg putter lige den her post-it over naboens dør.
Men måske hvis man så kombinerer de to, ikke? At hun er kommet til at springe over en psykisk syg ned i køen i Irma tidligere på dagen, og han bare tænker, nu skal hun af, og planlægger det. Så er han jo både psykisk syg og planlægger, ikke?
Ja, er det sådan? Det ved jeg ikke. Det virker, det der med at være, altså at begå et drab, når man er sindsforvirret, psykisk syg, det sker jo når nogen bliver vurderet sindssyg i gerningsøjeblikket, så betyder det jo, at de ikke har kunne finde ud af tid og sted. De ved slet ikke, hvad der foregår.
Ja, det er rigtigt.
Men lige så snart der sker noget med, at de begynder at planlægge, så er de jo faktisk bevidste om tid og sted.
Og ved jo også godt, at det er forkert, hvis de vil have nogen. Ja, okay.
Lige præcis, ikke? Så der er noget modstridende med post-it og psykisk sygdom, ikke?
Ja.
Ja. Så der er ligesom nogle problemer i alle tre teorier, og hvad er det så? Altså, hvorfor var det så, hun skulle dø, ikke? Der var desværre ikke nogen fingeraftryk eller DNA-spor på denne her lille hvide post-it. Oplysningen om den lille seddel blev frigivet af politiet omkring den 20. november, og det var egentlig en information, som politiet gerne ville have holdt for sig selv, fordi det er jo sådan, at politiet altid tilbageholder nogle oplysninger i den slags sager, så der er ting, som kun politiet og gerningsmanden ved. Og det er jo også blandt andet sådan, man kan sikre sig mod falske tilståelser, ikke? Men politiet valgte altså alligevel at gå ud med denne her oplysning, fordi de simpelthen stod på bar bund og ikke havde andre spor at gå efter. De håbede, at borgere ville henvende sig om, at en lignende metode var blevet brugt under et indbrud eller et tricktyveri. Præcis et år efter drabet stod Lones storesøster frem i Ekstrabladet med en direkte appel til gerningsmanden. Hun bad vedkommende om at stå frem og forlettede sin samvittighed. Hun fortalte også, at hendes personlige teori var, at hendes lillesøster var blevet myrdet af en psykisk syg person, fordi drabet virkede motivløst og meningsløst, og at brutaliteten var sygelig. Hun kunne simpelthen ikke se, hvorfor at morderen ellers skulle have stukket Lone så mange gange. Den 7. november 2015, så lidt mere end et år efter drabet, der blev en 45-årig mand fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Helsingør, efter at være blevet anholdt dagen før. Manden var grønlænder og blev af dommeren varetægtsfængslet med en kort frist på 11 dage for drabet på Lone. Dommeren mente kun, at der var begrundet mistanke, og derfor kunne det ikke forsvare sig at tilbageholde ham i længere tid. Det var en kvindelig bekendt til denne her mand, der få dage efter årsdagen for drabet havde henvendt sig til politiet for at fortælle, at manden havde udvist mistænkelig adfærd dagen efter drabet. Han var kommet med udtalelser, der kunne tyde på, at han havde kendskab til mordet på Lone. Og den vigtigste oplysning var, at han angivelig havde haft masser af blod på sit tøj dagen efter drabet. Manden, der var hjemløs og misbruger, nægtede sig skyldig i retten, og han virkede nervøs og rystede på hænderne. Efter fængslingen skulle det gå stærkt med at indsamle beviser, for der var ikke nogen andre tekniske spor, der ligesom bakkede politiets mistanke op ellers. Så politiet beslaglagde mandens tøj og sko, som de sendte til Retsmedicinsk Institut for at undersøge, om der kunne findes DNA-spor fra Lone. Og derudover skulle hans færden kortlægges, og hans omgangskreds skulle afhøres. Da fristen på de 11 dage var ved at udløbe, og resultaterne af DNA-prøverne stadig ikke var kommet tilbage, der gik han frivilligt med til at forblive i varetægtsfængslet en uge længere. Onsdag den 25. november 2015, der blev han løsladt. Der var ikke noget at komme efter. Resultaterne af DNA-prøverne var negative, og der var heller ikke andet, der kunne underbygge det her spinkle grundlag, som han var blevet anholdt på. I forhold til det blod, som det kvindelige vidne havde fortalt, at han havde på tøjet dagen efter drabet, der var hans egen forklaring, at han havde haft næseblod. Og efter løsladelsen fra den her varetægtsfængsling, der blev han kørt til et herberg i København. Så politiet stod jo så stadig på bar bund i den her sag.
Det nåede lige at blive sådan lidt excited.
Ja, de kunne i hvert fald ikke bevise, at det var ham.
Nej.
Og siden har der desværre været ret stille fra politiet i denne her sag. Drabet på Lone Søndergaard er uopklaret. Sagen er også kendt som Halloween-drabet.
På 4. år.
På 4. år. Præcis 4 år siden. Få dage efter Halloween i 2016, så altså for 2 år siden, der blev den 32-årige gravide Louise Borglidt dræbt af utallige knivstik i Elverparken i Herlev. Og det fik faktisk Lone Søndergaards søster til at stå frem i pressen igen for at påpege lighederne mellem de to sager. Begge drab skete om aftenen på omkring det samme tidspunkt, og begge drab skete lige omkring Halloween. Lone Søndergaard blev dræbt på Halloween, og Louise Borglidt blev dræbt et par dage efter. I begge tilfælde var der tale om helt uforståelig voldsomhed og brutalitet, og i begge tilfælde manglede der et motiv.
Altså, så hvis det ligesom er noget, der sker hver andet år, ikke?
Fuck, så det i år. Jeg skal ikke ud for en dør. Nå, det behøver jeg heller ikke.
Nej.
Nå, men altså, der var jo så selvfølgelig også nogle markante forskelle, fordi Louise blev dræbt udenfor i en mørk park, og Lone blev dræbt i sit eget hjem. Og desuden er der jo også kæmpe aldersforskel på de to.
Man kan vide om, fordi jeg har da også, altså jeg kan også mærke, at min hjerne går også til Halloween-tidspunktet, så ja, næsten som et motiv. Altså.
Ja, fordi det er svært at ikke at tage det med i sine overvejelser, når nu det er sådan en aften, hvor man ligesom
dyrker,
dyrker uhyggen, ikke?
Ja.
Og det der med, at politiet endda selv går ud og siger, at det bliver sgu vanskeligt for os, fordi alle render rundt med blod på tøjet. Og på den
kan
måde
det være, altså, kan det være så afsporet, altså, så det er
et lystmord?
Altså, det er bare en, der godt kunne tænke sig at prøve det.
Ja.
Og så tænker han, gammel svale kvinde, hun skal alligevel dø snart, jeg tager den på Halloween.
Men det er sjovt, du siger det, fordi det er også nærmest det, jeg hælder til. Fordi hvad fanden skulle det ellers være?
Altså, så fordi netop som du siger det her med post-it'en, så er der en lille bitte smule af planlægning. Jamen, det er jo...
Det passer jo også fint med, at det er en, som godt
har udset sig hende.
Ja, ja. Det er en person, som ikke er sindssyg, men som er gal nok til at begå et mord.
Mm.
Og har lyst til det. Det er simpelthen et lystmord, altså.
Som bare gerne vil prøve det, eller...
Ja.
Og vi som, ved jo ikke, om vedkommende har gjort det noget igen, men altså...
Og som så beslutter sig for... Og gør det på Halloween, fordi det er endnu klammer. Og så også
lade det
gå
det,
ud over en kvinde, som er et nemt offer. Det var hun.
Ja. Men det er måske også netop en del af det, det der med at dyrke
ja,
det gotiske ved Halloween, ja, ikke? Altså mørket og...
Ja, lige præcis.
Ja, det er jo en rigtig skræmmende tanke. Det er jo det, vi går og frygter.
Men det er faktisk, altså det var også derfor, jeg valgte denne her sag, fordi den er nyere, men den er uopklaret. Altså, der er jo ikke en særlig stor sandsynlighed for, at det her drab bliver opklaret. Det kræver ikke altså, at der er nogen, der står frem.
Ikke af naturlig vej, eller man kan sige, politiet har ikke noget at tage i.
Politiet har ikke noget at gå efter, så det kræver, at der er nogen, der står frem og fortæller noget. Ikke? Og det betyder jo, at det er ret vigtigt, at det ikke bare er en sag, vi glemmer. Men jeg synes bare også, at det er en virkelig uhyggelig sag. Altså, fordi jeg simpelthen ikke kan få det til at passe med jamen, andre ting, vi hører om, vel?
Den taler jo bare til alle vores mareridt, fordi ja, vi går og faktisk føler os så forholdsvis sikre, fordi at man folk, kvinder især, bliver dræbt af mennesker, de kender.
Lige præcis.
Ofre bliver dræbt af mennesker, de kender i deres nære omgangskreds. Der er en grund til det, der er et motiv, ja, der er et eller andet, ikke?
Sådan er det alleroftest.
Og så sker hvorfor der tror du, hun har åbnet døren?
Jeg åbner da også døren, når det banker på.
Hvis det bare bankede på her, uden at der var nogen, der havde ringet på ned ved dørtelefonen?
Ja.
Uden du vil heller ikke spørge, hvem er det? Eller?
Det er sjovt, du siger det.
Christine, du bliver myrdet.
Ja, der var faktisk en aften, hvor jeg var alene hjemme, hvor det bankede på døren. Og der er jo ikke nogen dørspion.
Nej.
Og klokken var 9:30 om aftenen eller sådan noget, og de havde ikke ringet på dørtelefonen. Men jeg tænkte også, det er mærkeligt ikke at åbne, hvis det er naboen.
Men det er jo ikke mærkeligt at sige, hvem er det?
Det følte jeg også var lidt mærkeligt.
Men man kan jo så sige, hvis det er en udspekuleret morder, hvor godt kender du lige dine naboer, ikke? Hvis de så bare sagde, det er mig nede fra tredje til højre, så ville du heller ikke ane, hvem det
ja,
var,
det
vel?
Kunne han jo også bare sige. Jeg åbnede i hvert fald døren.
Hvem var
og
det?
Og udenfor stod der denne her svedige, fedtede mand i beskidt joggingtøj og rød dynevest. Og virkede panisk. Og jeg var bare sådan...
Ej, hvorfor ved jeg ikke det her?
Fuck. Fordi det endte ikke så dramatisk, som jeg får det til at vide lige nu.
Jeg inviterede ham indenfor.
Vi drak kaffe, og det var hyggeligt. Nej, men han... Det var jo fup. Altså, det han ville... Han var måske i 40'erne, eller sådan noget. Sidst i 30'erne sikkert. Og det han ville var, at han ville sælge nogle postkort. Han kom med en eller anden røver om, at han skulle støtte et skoleprojekt med nogle børn, der skulle på lejretur. De havde ikke selv råd til at komme afsted, og skolen ville ikke betale, så nu prøvede han at samle penge ind, til at de her børn over på den der skole kunne komme afsted.
Mm-hmm.
Så om jeg ville købe et af de her postkort. Og det var sådan nogle postkort, man kan købe ned i tier, som han lige har nappet en håndfuld af. Ikke?
Det var dog ikke sådan nogle gratis go.
Nej, det var så nogen, der pakket ind i det der gennemsigtige halløj. Ja. Og det ville han så have mig til at købe, ikke? Og jeg kiggede...
Hvordan
han
ville
kun
ind?
Have kontanter, jeg tror, fordi at jeg... Ej, jeg skulle jo bare have lukket døren, men jeg kunne... Jeg synes også, pludselig lod sig lidt som... Jeg lod lidt som om, jeg købte den og var sådan, men jeg har ikke nogen kontanter, men tager du mobile pay?
Nej, Christine. Jeg vil da gerne give dig mit telefonnummer.
Altså. Ja. Ej, men det var også for åndssvagt, fordi han stod altså og trippede, ikke? Og var svedig og virkede ud af sig selv. Så det var jo en stofmisbruger, der skulle tjene nogle penge.
Men det er så sjovt, selvom det så endte med, at du lukkede døren, og han gik igen, og der ja. Ikke skete noget. Så når jeg kender dig forholdsvis high strong, hvad så noget angår, ikke? Dit alarmberedskab, det er veludviklet, lad mig sige det sådan. Ja. Og du så overhovedet ikke engang fortæller mig sådan noget, det synes jeg er
chokerende.
Det er altså
også virkelig lang tid siden nu. Jeg tror måske, det er i hvert fald halvandet år siden.
Nå, okay.
I hvert fald, ikke? Jeg kom bare lige i tanke om det nu, ikke? Det der med... Ja. Han ringede jo ikke på dørtelefonen. Det bankede bare på min dør. Jeg er helt alene hjemme. Det er mørkt udenfor. Den er ved at være 10 om aftenen. Og så står der fandme denne her fedtede mand med et vildt udtryk i øjnene.
Jeg synes, det er så vildt, at du ikke bare lavede smækkeren.
Men jeg har faktisk tænkt på efterfølgende, at det var pisse uhyggeligt, fordi hvis han ville, ikke, så kunne han bare skubbet den der dør op og braget indenfor.
Ja, eller hvis du var gået med på den og sagt, jeg henter lige kontanter, havde du så lukket døren og hentet kontanter? Ja. Eller havde du ladet den stå åben og gå ind i lejligheden, så han kunne gå efter dig?
Men jeg synes, det er klamt at tænke på, at hvis han ville gøre mig ondt i den situation, så kunne han godt.
Så havde du åbnet.
Men altså, der var helt sikkert tale om en stofmisbruger, der gerne ville tjene nogle penge, ikke? Nogle hurtige penge.
Jeg tænker, hvordan er han overhovedet kommet ind i opgangen? Men
så han ringede på alle dørene.
Pizza eller
ja,
et eller andet.
Ja.
Ja.
Nå, ej, men det her med, at der skulle være en sammenhæng mellem drabet på Louise Borglit og Lone, det blev afvist af politiet. Og de ville ikke kommentere det nærmere, men altså, de mente ikke, at der var en sammenhæng. Så det
var... Louise var gravid?
Ja, hun var gravid i 7. måned, og med en lille dreng, som jo også døde.
Ja, det er rigtigt.
En frygtelig sag, altså.
Det kan jeg godt huske, men jeg kan slet ikke huske den her sag. Og så er det der i Lyngby, altså...
Ja, og det er kun 4 år siden, ikke? Ja. Og Louise Borglit er 2 år siden.
Jamen,
og jeg må altså
jeg
også
huske.
Bare sige, at det er simpelthen for uhyggeligt, hvis den sag ikke skal opklares. En 32-årig kvinde, der går en tur med en hund, og så bliver hun bare...
Det er jo sådan 2 historier, som jeg lige har fortalt en lytter i går, at det jo ikke sker.
Ja, præcis.
Hun panikkede over
skulderen. Det er nemlig 2 af de der slags sager, som er dem, der får os til at kigge os over skulderen, når vi går alene i mørket,
ja.
Ikke? De sker så sjældent, men der er fandme nogen, det er sket for, ikke?
Hun panikkede over at skulle ud og hente hunden i haven om aftenen, hvor jeg jo kægt siger, jeg har altså aldrig hørt om nogen mor, hvor der skulle hente en hund i haven, og så kommer du med sådan nogen her. Det er jo ikke langt fra.
Nej, så fortæller jeg om alle mulige, der bliver dræbt i deres haver,
så
når de åbner døren.
Jeg synes også, du dyrker det der uopklaret lidt. Jeg tror faktisk, det er kun for at irritere mig.
Beklager. Det er et tilfælde. Det var kun fordi, at det blev kaldt Halloween-drabet, og det fandt jeg ligesom passende.
Ja, men det er det da også.
Der er 2 dage til.
Ja.
Så husk, hvis I ser en mand med blod på tøjet på Halloween,
hvad så?
Så er det formentlig teaterblod. Men der er
men
også en chance
godt være.
For,
ja.
At det er ægte blod.
Hvad skal man så gøre? Gå hen og spørge. Undskyld, er det ketchup?
Det vil jeg umiddelbart fraråde.
Ja, noter det lige.
Bare noter, hvordan han ser ud. Tag et
billede. Jeres vidnebog,
ja.
Som alle render rundt med.
Husk, hvad tidspunkt det var. Præcis klokkeslæt.
Så lige snuppe
og
billedet
retning,
af med din
han gik
mobil.
I. Ja.
Ja.
Og hvad med, jeg skulle lige til at sige, og lad være med at åbne jeres hoveddør på Halloween, men der er jo fandme de her børn, der jo går fra dør til dør og vil have slik.
Børn er jo det mest skræmmende i hele verden.
Ja.
Jeg har det jo lidt som om, det bare er på Halloween, at deres sande natur kommer frem.
Det er et komplot.
Ja.
Men hvad, altså, så jeg skulle lige til
hvis
sige,
der kommer nogen her og banker
dør.
På, så får de altså rosiner eller sådan et eller andet.
Ej, det var så
grønne ondt. Linser,
ja.
Så de aldrig kommer igen.
Det er tageligt. Men altså...
Der er ikke nogen, der får mit slik.
Man er jo simpelthen nødt til at åbne sin dør.
Men det er man da ikke.
Når det banker på, så man da åbner.
Ej, så spørger du, hvem er det? Og så står de og hvad siger de?
Det er Maja.
Og
så Maja, åbner du døren, så og så er det bare sådan en fuldvoksen morder, dude.
Men selvom det er Maja, der spørger efter slik, hvorfor skulle jeg så åbne døren? Selv hvis jeg havde slik i huset, det skal hun da ikke have.
Nu er du lidt ond. Nu lyder du lidt nederen.
Ja. Og specielt
jeg ved,
fordi jeg er sådan en,
der
bare
giver
åbner
slik
døren.
Og
jeg har ikke noget slik, men jeg har en 50'er.
Jeg har set, du har nogle snøfler ude i køkkenet. Dem kan du
dem
godt give
dem har jeg spist. med hvid chokolade over.
Ja, så det godt. Ved godt. Jeg ved, at I kan tage nogle af dem.
Ja.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Bliv forårsklar med Thi Hansen. Med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thihansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. Thi Hansen, Danmarks største dækcenter.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Rockford møbelhund til 150 kilo kun 59 kroner. Stigolfspil kun 168 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Ja, nå, men min har overhovedet ikke noget med Halloween at gøre. Vi skal til byen Kragenæs på Lolland, omkring 22 km fra Nakskov. Her boede 72-årig pensioneret varmemester Poul Erik Sørensen på Rævegade i sit lille hvide hus med det røde tag. Pauls søster Bente havde prøvet at ringe til Poul som aftalt for at minde ham om, at han skulle til lægen, men Poul havde ikke taget telefonen. Bente blev bekymret, og hun ringede til en nabo for at få hende til at gå ind og tjekke, om alt stod vel til hos broren. Poul åbnede ikke døren, og naboen kiggede ind gennem vinduerne for at se, om hun kunne få øje på noget. Poul Erik Sørensen sad livløs på sofaen, kun iført sorte boxershorts med en tydelig stor blodpøl for fødderne.
Hmm.
Naboen ringede 112, og derefter ringede hun til Bente og fortalte, at hun havde fundet Poul livløs i sofaen. Der var blod overalt, og hun mente bestemt, at han var død. Det er tirsdag den 13. januar 2009, og klokken er 9.24 om morgenen.
Mm. Om morgenen endda.
Ja. Reddere, politi og læge kunne på stedet konstatere, at Poul rent faktisk var død, og ikke af naturlige årsager. Huset blev med det samme afspærret som gerningssted, og der blev afholdt ligsyn på stedet. Trods den begyndende forrådnelse kunne retsmediciner konstatere, at Poul havde tydelige læsioner i ansigtet og på kroppen, og vurderede, at Poul var blevet dræbt ved stum for vold. Retsmedicineren noterede flere slag i Pouls hoved, på hans knæ, underben og højre underarm.
På hans knæ?
Ja.
Det er jo tortur.
Ja. Den efterfølgende obduktion viste, at Poul havde brud på venstre øjenhule, venstre spoleben, venstre knæskal og skinneben, samt en del kvæstelser i hovedet. Der var blodtrækninger i bløddelene over kraniekuplen og ansigtets venstre side, brystet, buen, højre arm og venstre arm. Begge ben samt blodtrækninger mellem de bløde hjernehinder, sådan stod det,
ja.
Så man har flere.
Hjernehinder.
Højre og venstre, eller hvad? Ja.
Måske.
De konstaterede, at de påviste lesioner var friske og opstået ved moderat til svær stump vold, mens Poul var i live. 32 slag fandt man. Og der er jeg lidt nysgerrig i forhold til, hvordan man kategoriserer moderat vold, for det her lyder jo opremset på den her måde overdrevet voldsomt.
Ja, totalt. Ej, det er sjovt, du siger det. Jeg tænkte lige på det, da du sagde det. Hvad fanden er forskellen på moderat og svær vold?
Ja, moderat, det betyder jo middel, ikke?
Ja, ja, men hvad er forskellen? Hvordan slår jeg dig middel med et bat i hovedet?
Ja.
Altså, men ja, det er vildt.
Ja. Retsmedicineren anslog, at Poul var blevet dræbt få dage før, og at dødsårsagen var en kombination af blodtab og smerte.
Ej, nej, nej. Forfærdeligt.
Hvilket havde ført til chok og dernæst hjertestop. Seriøst, død og smerte. Ja.
Og chok, ej, nej, hvor det frygteligt.
Pouls alder og en hjertesygdom, han led af, gjorde simpelthen, at han ikke kunne tage smerten.
Hvor gammel var det, han var?
72.
Nej, hvor er det tragisk.
Sammen med blodtabet kunne hans hjerte simpelthen ikke klare de mange tæsk.
Ej, jeg har et eller andet med gamle mænd. Jeg synes altid, det er synd for gamle mænd.
Jeg skal gamle i det hele taget.
Ja, ej, det er forfærdeligt.
Politiets teknikere undersøgte gerningsstedet og kunne konstatere gennem blodstænkanalyse af sofaen, som Poul blev fundet i, også var der, han var blevet slået ihjel. Sporene viste, at gerningsmanden havde stået på venstre side af sofaen, da slagene faldt. Halv skjult af sofaen fandt man på gulvet hovedet af en lille hammer med blod på. På bordet lige foran sofaen stod en telefon, men ledningen var klippet over. Resten af huset blev også undersøgt, og der blev blandt andet fundet en kuvert med 12.600 kroner og en del fingeraftryk. Et af de fingeraftryk, man fandt, fandt man på en ølflaske, som stod i husets tilbygning. Fingeraftrykket var særligt interessant, fordi flasken stadig var våd indvendig, og derfor måtte have været drukket for nylig. Aftrykket blev allerede undersøgt dagen efter, og der var et match med det samme.
Nå.
Pauls barnebarn, Robert.
Nej. Men det er jo også sket med sådan en voldsomhed, at det netop giver mening, at det er en, der har haft noget had og noget vrede i sig. Hvis det nu er ham, men det ved vi ikke nu.
Det ved vi ikke endnu.
Nej.
Men det kan ikke siges, at det var en svær og langtrukken efterforskning for kriminalpolitiet. Det betyder ikke, at de ikke gjorde et grundigt arbejde for at klarlægge, hvad der var sket. Beviserne de skulle sikres og understøttes, men det her ene fingeraftryk på flasken ledte dem direkte til gerningsmændene, for der var nemlig flere end en. Efterforskerne gik rundt i nabolaget og snakkede med Pauls naboer. På den måde der fik de klarlagt, at Paul sidst var set i live lørdag den 10. januar 2009 omkring klokken 1. En nabo havde om natten mellem lørdag og søndag lagt mærke til, at der stadig var lys i stuen hos Paul, og at hans bil, en sølvgrå Suzuki Alto, stod i indkørslen. Samme nabo lagde også mærke til, at bilen var væk om morgenen omkring klokken 6. Så tak til nysgerrige naboer, der lider af søvnløshed. Han havde i hvert fald set det hele og meldt det her videre til politiet.
Ja, vigtigt.
Efter at pressen havde rapporteret om drabet, modtog politiet også flere opkald fra anonyme og navngivende borgere, som havde nyttig information, som efterforskerne kunne bruge til at arbejde videre mod en opklaring. Allerede dagen efter, onsdag den 14. januar, havde politiet nok vidneforklaringer og tekniske beviser til, at de kunne foretage 2 ud af 3 anholdelser i sagen. 23-årig Robert Hansen, barnebarn, det vil sige stedbarnebarn til Paul Erik Sørensen. Paul havde været gift med Roberts mormor.
Hmm.
Og 25-årig Peter Nielsen, de blev begge to anholdt uden dramatik på deres fælles adresse i Nakskov.
Hvem var Peter? Det var bare en kammerat.
Roberts ven, kammerat, ja. Og allerede dagen efter, den 15. januar, blev den sidste involverede mand, eller det vil sige knægt, anholdt, den kun 16-årige Nikolaj Ole Aalmand Mortensen, som var Peter Nielsens nevø.
Okay.
Nikolaj havde ved anholdelsen noget af Pauls medicin på sig, og da man ransagede hans mors hjem, fandt man også 6 flasker vin, som havde tilhørt Paul Erik Sørensen.
Mm.
De blev alle 3 afhørt, og med kun lidt forkølet benægtelser og et par små uopfindsomme ændringer i deres forklaringer, kunne politiet understøtte tekniske beviser og vidneudsagn, blandt andet fra Peters kone, som politiet anså for deres kronvidne. Der kunne de politiet stykke et hændelsesforløb sammen, og her er, hvad der efter al sandsynlighed var sket.
Okay.
Robert og Peter var lørdag den 10. januar 2009, lige omkring klokken 8, kørt hjem til Roberts bedstefar, Paul Erik Sørensen, fordi de mente, at den gamle mand ofte lå inde med en del kontanter. Deres første undskyldning til politiet, da de blev afhørt, var, at Paul havde skyldt dem 10.000 kroner for noget havearbejde. Men de havde også ligesom kalkuleret med, at han alligevel tog noget sovemedicin tidligt på aftenen, så det ville være nemt at få fat i pengene. De forlod hurtigt den der med havearbejdet og bare indrømmede, at de skulle have kontanter, ikke?
Mm.
De var kørt dertil på Peters nevø, altså Nikolajs knallert, og havde parkeret 3-4 minutters gang fra huset på huset der på Rævegade. Da de var ankommet, startede de med at drikke et par øl i husets tilbygning og var så gået ind for at snakke med Paul.
Okay, de gik bare ind i hans tilbygning og begyndte at drikke øl.
Ja, det var sådan en slags aflukket skur-agtig.
Men og altså, han er jo barnebarn, så han har sikkert også været velkommen.
Han har vidst, hvor de var henne, ølerne og sådan noget.
Det er jo så mærkeligt.
Ikke? Nej. Og Paul Erik har ikke været synderligt mobil. Så det kan godt være, at han har hørt nogle pusle, og så har de råbt, vi tager lige en øl. Eller...
Ja, nemlig. Der er ikke noget.
Ja, de drikker den her øl i husets tilbygning, og så går de ind for at snakke med Paul. Paul var ikke med på, at de 2 unge mænd skulle have nogle penge af ham, og han nægtede at have kontanter i huset. I det Paul så forsøgte at rejse sig, skubbede Peter ham tilbage i den brune lædersofa, han sad i. Og så er der 2 lige sandsynlige scenarier for, hvad der skete. Nummer 1. Robert tog herefter Pauls bilnøgler og kastede dem til Peter og sagde, at han skulle gå ud og starte bilen. Da Peter forlod stuen og gik ud af huset og sådan rundt om huset for at komme ud til carporten, så han gennem vinduet Robert slå Paul en enkelt gang med en hækkesaks.
Nej, nej.
Peter gik hen til bilen og startede den, og Robert kom løbende ud af huset og sagde til Peter, at han var, i citationstegn, kommet til at slå Paul lidt.
Og Robert var barnebarnet?
Ja.
Ej, det er det ondeste barnebarn, jeg nogensinde har hørt om. Hvordan kan man gøre det ved en bedstefar?
Hvordan kan man i det hele taget gøre det? Peter ringede til sin nevø og fortalte, at han var nødt til at hjælpe. De to, Peter og Robert, havde lavet noget lort ude i Kragenæs, havde han sagt, og de skulle bruge hans hjælp. Nikolaj er altså 16 år, ikke?
Ej, for fanden.
Så kørte de to til Nakskov for at hente Nikolaj, så de sammen kunne køre tilbage til Kragenæs for at hente Nikolajs knallert. I mellemtiden må det være gået op for Robert især, at Paul jo udmærket vidste, hvem han var, og at et enkelt slag med en hækkesaks nok ikke var nok til at få ham til at glemme det. Og at han også havde glemt en lighter, hvor der stod Robert på.
Nej, nej, nej.
Ja, han kunne lige så godt have lagt en seddel, hvor der stod, hey, det er mig, der har gjort det, ikke?
Ja.
De tre går ind i huset sammen. Nu fik Paul hoveddelen af de tæsk, der endte med at slå ham ihjel. Robert fandt en hammer og blev ved med at slå den gamle, forsvarsløse bedstefar i hovedet med våbnet.
Nej, var det grusomt.
Indtil hammerhovedet faldt af skaftet. Samtidig slog Peter Paul på knæene og kroppen med et ikke nærmere identificeret stumt instrument.
På knæene? Hvorfor gør man det? Så er det jo bare sådan noget for sjov.
Ja, eller også er det tilfældigt. Altså, han har bare slået ham alle steder.
Slået ud over det hele.
Det lyder bare specificeret, som om, at de har altså koncentreret sig lidt om de knæ der.
Det er sådan lidt rockeragtigt, ikke?
Ja, så rejser du dig ikke op igen, vel?
Ja, nemlig.
Nikolajs rolle er lidt uklar. Han havde efterfølgende sagt til kronvidnet, altså Peters kone, at den gamle nar stadig var i live, så jeg stak ham med en hækkesaks.
Nej.
Men det er ikke blevet bevist, og det er det eneste, der blev nævnt om, at Nikolaj skulle have spillet en aktiv rolle i volden.
Ja, okay.
De tre prøvede at rydde op på gerningsstedet og kiggede efter, om der var noget, der var værd at stjæle. De forlod Paul på sofaen i live,
nej,
men stærkt såret.
Han var stadig i live. Ja. Hvor er det forfærdeligt.
Ja.
Nå ja, han døde jo af smerte.
Ja.
Ej.
De forlod stedet, mens Paul ligger og trækker og hiver efter vejret i chok med 10-15 flasker vin, lidt skunk, en lommekniv og en pengepung med 30 kroner, kørekort, bankkort og nogle skrabelodder. Nikolaj tog i første omgang knallerten og kørte væk. Robert og Peter tog bilen. De tre mødtes herefter på en tankstation, hvorefter Nikolaj fik til opgave at skaffe sig af med bilen, hækkesaksen og nogle andre ikke nærmere definerede ting. Robert og Peter kørte hjem fra tankstationen på Nikolajs knallert og ifølge kronvidnet hjemme omkring klokken 3. Det er reelt ikke til at vide, om de mange tæsk, som Paul fik, foregik på én gang, altså første gang, de to var i huset, eller om de dødelige tæsk blev uddelt i den anden omgang, som jeg har beskrevet her i scenarie 1. Ikke?
Mm.
Her havde politiet kun kronvidnets udsagn for, at Peter og Robert i første omgang tog afsted for at skaffe penge fra den gamle mand, og de kom tilbage senere sammen med Nikolaj, og herefter alle tre var væk i 3 timer, og at Robert, da de kom tilbage, nu havde blod i hovedet og på bukserne. Så det er altså først anden gang, han kommer hjem, at han har blod over det hele. Men der er også andet, der taler for 2 besøg, og for at hoveddelen af de dødelige tæsk blev uddelt i anden omgang. Nikolaj var ikke med ved første besøg. Det ligger fast. Det ligger fast, at der ikke kan være 3 på den knallert der, og at han altså må være blevet hentet i Pauls bil, som de stjal senere. Men Der foreligger også en analyse af Nikolajs telefon, som viste, at han ikke kunne have været med hele tiden, men at han kun har været til stede senere på natten.
Mm.
Så måske har Nikolaj ikke decideret været til stede i huset, mens volden stod på, men han var med i anden omgang og inde i huset efterfølgende for at rydde op og finde ting, der var værd at røve.
Ja.
Han har nemlig selv vidnet, at han ikke vidste, at Paul var så alvorligt såret, for han trak nemlig vejret, da han gik derfra.
Ej.
Nikolaj fortalte også dagen efter sin mor, at han havde været med til måske at slå en mand ihjel.
Nej.
Moren havde derefter hjulpet sin søn med at brænde hans tøj.
Nej.
Og da anklagemyndigheden prøvede at tvinge hende til at vidne, havde hun belejligt mistet hukommelsen.
Nej.
Men måske er det foregået som scenarie nummer 2 her. stort set samme detaljer som første scenarie, men her uddelte Peter og Robert alle tæskene til Paul ved første besøg. Altså første gang de er der og spørger efter pengene, han nægter, de går amok. De ringede efter og hentede Nikolaj, som kun kom med ind i huset anden gang for ligesom at rydde op efter alt var sket. Det stod fast, at alle tre var enige om i deres vidneforklaringer, at Paul var i live, da de forlod ham. Og at ingen af dem ringede efter en ambulance til den gamle mand. Men her ophørte enigheden også. Peter og Robert skiftedes til at beskylde hinanden for den dødelige vold. Peter indrømmede, at han havde slået Paul på knæene, men sagde, at det var Robert, der havde stået for alle hovedskaderne.
Ja.
Robert nægtede overhovedet at have uddelt tæsk og lagde alt skyld på Peter.
Er det muligt for en retsmediciner at kigge på skaderne og sige, de her skader er sket med samme kraft, så det er formentlig den samme gerningsmand, der har lavet dem, og så er der de her, det kan være fra den anden. Altså kan de,
kan de måske gå ind? Er det, jeg tror det ikke mere, det er noget med, at de kan se det med forskellige våben?
Jo.
End med forskellig kraft. Man kan jo også godt uddele selv med forskellig kraft. Ja. Altså han, vi snakker om 32 slag, så mister man jo også kraft efterhånden, ikke?
Jo. Det er jo bare om de retsmedicinske undersøgelser kunne fælde, eller sådan kunne, på nogen måde kunne bakke den ene eller den anden op.
Måske kunne bakke den ene op, hvis den ene indrømmede, det var mig, der stod for hækkesaksen, og det var mig, der stod for hammeren, så kunne de måske, ikke?
Mm.
Men altså, så det står og falder lidt på det her tidsforløb, som ikke rigtig er 100% til at klarlægge, men kun ud fra, hvis man ligesom tager kronvidnets ord for gode varer, ikke? Mm. Altså, så kan man jo ligesom fastlægge det her tidsforløb, om vi snakker om 2 gange tæsk eller 1 gang tæsk. Torsdag den 15. januar 2009 kl. 16 blev de alle tre fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, sigtet for drabet på Poul Erik Sørensen.
Mm.
Alle tre blev ved mentalundersøgelsen erklæret egnet til almindelig straf, ikke sindssyge, hverken generelt eller i gerningsøjeblikket og ved normal begævelse.
Mm.
Den 20. januar 2010 blev der ved nævningeting afsagt dom i retten i Nykøbing Falster. Alle tre var sigtet for drab og hjemmerøveri. Robert og Peter blev begge idømt 14 års fængsel, og Nikolaj, nu 17 år, men på gerningstidspunktet 16, blev på grund af sin lave alder kun idømt 7 års fængsel. Max ville have været 8 for ham.
Hårde straffe.
Så her blev de altså dømt efter scenarie nummer 1, afstumpet, velovervejet dødsvold, hvor de ligesom først er det gået galt, og så er de taget væk og har overvejet det, og så er de taget tilbage, og alle tre været del i at gøre det færdigt.
Ja, og enige og bevidste.
Så skyld lige fordelt på alle tre. Alle tre ankede både skyldspørgsmål og strafudmåling.
Mm.
Den 1. september 2010 afsagde Østre Landsret dom i ankesagen, og alle tre blev her frifundet for drab.
Hva?
Robert og Peter blev i stedet sigtet for vold med døden til følge. Eller undskyld ikke sigtet, de blev dømt for vold med døden til følge, samt røveri af særlig grov beskaffenhed. De to blev også dømt for at have efterladt Paul i hjælpeløs tilstand. De fik nedsat deres straf fra de 14 år til kun 9 års fængsel. I det retten ikke mente, at det var bevist, at de to under voldshandlingen indså, at volden sandsynligvis var dødelig. Undskyld mig. Men det er simpelthen over min fatteevne, at retten kan vurdere, at det kan komme bag på nogen, at det sandsynligvis er dødeligt, hvis du går ombord med en hammer og en hækkesaks i hovedet på en 72-årig.
Præcis.
Eller nogen som helst, for den sags skyld.
Og så er der ikke mere at sige til det. Ja. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Nikolajs dom blev ændret til 1 år og 3 måneders fængsel, i
det
man ikke anså det for bevist, at han havde været til stede under voldshandlingen. Man lagde derimod vægt på, at en analyse af Nikolajs mobiltelefon viste, at det ikke var sandsynligt, at han havde været til stede fra start, og derfor under selve voldshandlingen. Så han blev nu alene fundet skyldig i tyveri af vin og småpenge. Han var også oprindeligt blevet sigtet for at have efterladt Paul i hjælpeløs tilstand, men landsretten mente ikke, at det var bevist, at Nikolaj vidste, at Pauls liv var i overhængende fare, da han sammen med Robert og Peter forlod huset.
Det er godt nok interessant, at landsretten dømmer så anderledes.
Dommen var så kort, at han blev sat på fri fod efter domsafsigelse, efter at have siddet i resten i over et år.
Wow.
Så her blev anken baseret på scenarie nummer 2, hvor al volden er foregået i et hug i første omgang. Og som noget, der er gået, ikke noget planlagt, men noget, der er gået, vold, der er gået galt, eller hvad man siger. Ikke?
Mm.
Jeg er jo så stadigvæk, og det har vi jo haft mange gange, men det her med, at så grov vold, at man overhovedet kan tænke, at det ikke kan medføre døden. Altså jeg synes, det er underligt, at vi har loven indrettet sådan, at der findes det her,
men det her hvor,
vold med døden til følge.
Jo, men det er jo her, hvor at det alligevel er anklagemyndighedens opgave at bevise eller sandsynliggøre, at der var en intention om at slå ihjel.
Ja.
Og det kan vi jo godt sidde og sige, at det er jo, altså, ud fra hvad de gjorde, så er det jo så tydeligt, altså, at de burde være bevidste om det.
Ja, det er, hvad der sker.
Ja, men alligevel, så skal det jo bevises, altså det skal jo bevises,
ja, man kan sige,
at intentionen var der, og det er jo svært.
Jeg vil sige, at havde de kunne bevise, at den var god nok, først havde de bare slået ham en gang og var skredet med hans bil, så kan man sige, og han så var død af det ene slag, så synes jeg stadigvæk, det er rigtig forfærdeligt, men der kan jeg godt se, okay. Men det her med, at de så finder ud af, shit, jeg har glemt min lighter, og hov, det er min bedstefar, han ved jo godt, hvem jeg er. Jeg tager tilbage og gennemtæsker ham. Så tager man jo tilbage for at slette sin spor.
Ja, sådan virker det da også på mig. Men der har jo virkelig også været tvivl, fordi det er jo for vildt, at byretten og landsretten dømmer sig
forskelligt. Ja, det sker ikke tit.
Nej.
Og man kan sige, at det ene bevis, de havde for, at det ligesom foregik i den her totrinsraket, det er jo Peters kone. Og i og med, at hun er hustru til en medtiltalt, så er hun jo interesseret i at sprede skylden ud. Men det, som jeg jo samtidig synes er bemærkelsesværdigt, det er jo, at det er jo hendes vidneforklaring, som understøtter den strenge dom.
Mm.
Det er jo ikke hendes vidneforklaring, der understøtter den milde dom.
Mm.
Hun forklarer så også noget med, at Peter kommer hjem og græder og siger til hende, at han ville gerne have haft ringet til en ambulance, men Robert havde sagt, at han ville skære halsen over på ham, hvis han gjorde det. Og sådan noget. Ja. Men jeg ved ikke, hvad erfaringen er, hvor meget vægt man kan lægge på et pårørendes vidneudsagn på den måde.
Men de er jo i hvert fald løsladt nu.
Det er de nemlig. Altså, ja.
Altså, det er godt nok voldsomt, at man kan begå så bestialsk en forbrydelse, og så få sin frihed tilbage efter så kort tid. Det må jeg sige.
Jeg må også indrømme, jeg har også tænkt over det her med, hvad Nikolajs rolle var i det. Han var kun 16 år,
og
det er hans onkel og sådan nogle ting. Men samtidig så tænker jeg, hvorfor skulle han overhovedet blandes ind i det? Altså hele det her scenarie kunne have været udført uden ham, ikke? Hvad er hans rolle i det her? De kommer to mænd på en knallert, og så
hvad
gør de det her.
Hvad skulle de bruge ham til?
Hvad skulle de bruge ham? Hvorfor tager de bilen og kører hen til ham? Hvad er det, de skal bruge ham til?
Ja, der mangler nogle brikker, ikke?
Men de kan jo ikke være tre på den knallert til at komme væk derfra.
Sandheden er jo meget belejligt begravet med dem, eller sådan, de er jo ikke døde. Men jeg mener, sådan, den kommer jo ikke frem, fordi de fortæller jo selvfølgelig ikke sandheden op, hvad der skete.
Nej, og de er jo også, der var en lidt sjov historie i noget af det materiale, jeg læste fra Politiet Idrætsforenings kriminalreportage, at de jo skød skylden på hinanden.
Mm.
Så de var jo dødelige uvenner. Så da de skulle lave den her rekonstruktion, der gik de kun med til det på
betingelse
af, at den anden ikke skulle være til stede. Sjovt, hvis de stod på hinanden i Irma nu.
Ja, de kommer jo fra det samme miljø og det samme lokale område, ikke? Det kan da også være, at de blevet venner igen.
Ja, det er ikke til at sige. Men de er jo alle tre på fri fod i dag, medmindre de har lavet ny kriminalitet.
Ja.
Og det var den historien om det frygtelige hjemmerøveri og drab på Poul Erik Sørensen.
Altså, man er godt nok enten virkelig afstumpet, eller også er man blevet udsat for et eller andet af den person, hvis man kan finde på at slå sin bedstefar ihjel. Og jeg ved godt, hvis man kan finde på at slå nogen ihjel, men prøv lige at tænke over det. Et barnebarn, der slår sin bedstefar ihjel for at få lidt vin.
Lidt kontanter, han måske har
liggende. Og lidt kontanter, helt ærligt. Og så på den voldsomme måde.
De her kontanter, han jo så rent faktisk havde derhjemme, de lå bare nede på sådan et sofabord ved siden af, nede på en hylde, så de har jo ikke engang let særlig meget efter de der penge.
Nej.
Det er ikke sådan, at de har endevendt huset bagefter, vel? Men altså, historien melder ikke noget om, hvad deres forhold var. Historien melder ikke noget om, hvor lang tid han var gift med Roberts mormor, og hvor tæt det her forhold har været. Det giver jo bare en ekstra, hvad helvede foregår
det
der, når
nok.
Det rent faktisk er nogle mennesker, som identificerer sig på i en eller anden, eller i hvert fald i lokalhistorien, i lokal bevidsthed, som barnebarn og bedstefar, ikke?
Ej, det er vildt.
Men jeg ved ikke, hvilket type menneske Poul har været, men han har ikke været et menneske, som fortjente at blive tæsket ihjel med en lille hammer og en hækkesaks.
Nej.
Og dø af smerte.
Nej, hvordan kan nogen finde på det?
Ja.
Det var to gange ondskab.
Har du haft tid til at høre eller se eller læse noget andet?
Jeg har i hvert fald en anbefaling med. Men
det er ikke noget, jeg har hørt eller set eller
læst. Jeg har hørt den, men det er lang tid siden efterhånden faktisk. Ja. Men jeg kom til at tænke på den igen i anledning af, at Journal 64 går i biografen lige nu.
Jeg var inde og se den i går.
Ja, vi snakkede jo lidt om det, og den er underholdende.
Den er god underholdende. Ja. Jeg vil sige, hvis jeg siger det mildt, så er det, jeg ikke til danske film.
Nej.
Men det, jeg vil frem til, er, at jeg synes virkelig, de spiller godt i den her film.
Ja, det gør de altså. Især hende, der spiller Nord.
Hun er fantastisk.
Hun er vildt god.
Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder i virkeligheden.
Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hun er jo ny.
Men hun er
men hun
virkelig shit. Stærk. Ja. Virkelig god, altså.
Ja. Og så, det er jo faktisk den eneste bog, jeg har læst i denne her serie. Ja. Og det er jo fordi, som nogen måske ved, at jeg har en forkærlighed for ægte kriminalitet. Ja. Autentisk krimi, som min mor vil kalde det.
Ja.
Og denne her Journal 64 bygger jo på virkelige hændelser. Ja. Dele af den gør. Fordi det her med Sprogø og pigerne, der blev anbragt for Sprogø. Ja, det er selvfølgelig en del af plottet, ikke?
Ja.
Politikken har lavet en podcast, som hedder Karoline, Journal 5305, tidligere på året. Og det er tre afsnit, der handler om Karoline, som var anbragt på Sprogø. Og da hun var 18 år gammel, der blev hun tvangssteriliseret. Og Karoline er jo med i den her podcast, som 88-årig fortæller om, hvor forfærdeligt det er, og hvor forfærdeligt meget hun savner sine børn, som hun aldrig fik.
De børn, som skulle have været.
Ja.
Ej, den skal jeg da høre.
Ja, det er tre afsnit, og i alt var det jo 11.000 kvinder, der blev steriliseret af den danske stat mod deres vilje, fordi de var stemplet som seksuelt afvigende, eller løgnagtige, eller åndssvage.
Et eller andet.
Ja, de var ikke gode, kyske, føjelige piger, og derfor blev de set som en trussel mod det danske samfund.
Nogle var også bare fattige.
Altså. Og derfor blev de tvangssteriliseret.
Jeg havde fandme svært ved at se de scener der i Journal 64.
Ja, det var
det er
bare
meget voldsomt.
Det er netop voldsomt, fordi man ved, at det fucking er sket i virkeligheden. Mm-hmm. Ikke? Og det gør bare en film endnu mere rørende, eller en bog endnu mere rørende, at det har rødder i virkeligheden.
Kan du huske den der scene, hvor at hun er spændt fast? Det er ikke nødvendigvis, det er ikke en spoiler det her, men det er bare en lille detalje. Hun ligger spændt fast på den her Brix som en straf, og han står bare i døren og kigger på hende. Ja. Til at starte med, der sker mere, men der er lige 30 sekunder, hvor han bare står og kigger på hende.
Ja.
Det er så ubehageligt.
Det er der, hvor han er ung læge, ikke?
Jo.
Jeg talte lige med en i dag, som fortalte, at hun kender ham, og at han er verdens sødeste fyr i virkeligheden. Og jeg var bare sådan, det kan ikke passe. Han må være ondskabsfuld.
Når vi snakker om skuespilleren.
Ja, skuespilleren.
Når jeg troede, det var den læge, som gjorde det på Sprogø.
Nej, han er død og begravet.
Ja.
Men nej, ham der er skuespilleren, fordi han spiller også virkelig godt.
Jeg vil ikke kunne høre hans stemme i virkeligheden, uden det løb mig koldt ned ad nakken.
Nej, og i virkeligheden så er han verdens sødeste fyr, har jeg lige hørt. Så.
Nå, det var lidt en dobbelt anbefaling.
Det er lidt en dobbelt anbefaling. Jeg synes da egentlig også, at man skal gå ind og se den, hvis man godt kan lide lidt god
juicy
action. Ja.
Ja.
Og, men i hvert fald så også høre Karoline, Journal 5305 fra Politikken, som er tre afsnit om Sprogø og tvangssterilisationerne.
Spændende.
Ja.
Jeg har en, det er sådan lidt halv genbrug, fordi det er en podcast, jeg har snakket om før, som hedder Up and Vanished.
Mm.
Men de er kommet ud med en ny sæson. Så derfor vil jeg gerne igen, nej ikke igen, for det er en ny sæson, det er en ny historie.
Du vil gerne anbefale den.
Jeg vil gerne anbefale
sæson.
Den her nye sæson, som handler om Crystal. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, fordi den bliver bare fra start af, den bliver bare bygget så fint op.
Spændende.
Ja.
Ej, det skal jeg høre.
Og det er igen Payne Lindsay fra Tenderfoot TV, som har produceret den her nummer to sæson.
Ej, hvor godt. Hvor langt er du i den? Har du hørt lige starten?
Eller? Nej, jeg er sådan, den er på ingen måde færdig sæson endnu. Jeg tror, der ligger 8 afsnit, og jeg har hørt det 4 eller 5 af dem nu. Ikke?
Okay, og der kommer nye afsnit løbende, eller hvad?
Ja.
Ej, jeg hader det. En ny Dr. Death, jeg mangler i mit liv.
Ja. Har du hørt første sæson?
Nej, jeg har fandme ikke fået hørt det, men du snakker jo sygt meget om det, så det må jeg jo heller gøre.
Vi skal simpelthen bruge mere tid i vores liv, altså som i 4-5 timer
der
i døgnet.
Der er så mange ting på min liste, jeg skal have set og hørt og læst. Men det minder mig jo om, at der er jo noget andet vigtigt i fjernsynet for tiden. Noget helt nyt på Netflix. Making a Murderer.
Den har vi jo snakket om.
Nummer 2.
Men du har jo ikke set den.
Nej, men jeg vil da bare lige nævne det.
Du vil bare lige nævne det, sådan, så du ved, at jeg sidder og springer, fordi jeg ikke må snakke om det, fordi du først vil se den til
du
jul.
Du har jo set, vi har overhovedet ikke snakket om det.
Jamen altså. Og jeg er helt dårlig, fordi at jeg går op og bider mig i tungen hele tiden, fordi du ikke vil høre noget om det.
Jeg har jo besluttet mig for, at jeg tager hul på det nu. Nu skal jeg bare lige få noget tid til det. Men altså, jeg glæder mig jo vildt meget.
Men fordi... du har været inde sådan og kigge et par gange, hvor jeg sad og så det og tænkte, hvad helvede sker der? Fordi jeg bare, altså, jeg ser det ligesom, jeg får andre mennesker ser fodbold. Altså.
Ja, fuldstændig. Du råber helt vildt.
Ej, men det er så vildt.
Ja, og,
det er
og,
så vildt.
Ja, og jeg kan også læse det på nogle af kommentarerne, at det er
jeg bliver helt rød.
Vildt.
Jeg sådan helt, kan se, jeg bliver helt varm. Ja.
Jeg glæder mig vildt. Så meget til at se
vi det. Fik en enkelt besked fra en lytter, som kommenterede på der, hvor vi har delt, at nu kommer den. Den kom den 19. Ja. Oktober, som skriver, at han var skuffet. Og jeg skal lige have fundet den besked, fordi...
På Facebook.
Ja, jeg bare, i hvilken
han
verden?
Han skrev, at han var skuffet. Ja, det, jeg blev også sådan, nå, øver det dårligt, men
ej,
så begyndte du at se det.
Nej.
Og så læste jeg også andre, der skrev, hvor
jeg
det
jeg kan jo ikke
vildt.
Sige noget som helst om, nej. Hvorfor jeg gætter på, at han er skuffet.
Nej, du må ikke spoile overhovedet.
Jeg har bare lyst til at sige sådan en lille smule, men jeg skal nok lade være.
Nej, men skal vi ikke aftale, at i næste uge, så taler vi lidt om det, fordi jeg skal nok få set noget
okay.
i løbet af ugen.
Jamen, jeg gider ikke snakke om den, før den er færdig. Får du set den færdig?
Jamen, måske ser jeg den færdig til. Okay. Hvor mange afsnit den? Er der egentlig?
10 stykker eller sådan noget i det nabolag.
Ej, det kan sgu nok ikke... Jeg streg. Okay, det kan godt være, det først bliver om 2 uger. Vi ser på det. Vi tager en
og
status.
Nu får I, mørkelænder, også lige homework, lektier.
Hvad
I skal se Making a Murderer, så I kan være med, når vi snakker om det, om enten næste uge eller
ja,
ugen efter.
Ja, fordi vi kommer til at spoile, så kan I jo ikke høre med.
Nej, og vi skal nok advare, inden vi går i gang med at snakke om det, så man bare kan trykke stop eller spol.
Ja.
Eller noget sluk for lortet. Ja.
Sluk for lortet.
Ja.
Derudover så er der vel ikke så meget at sige.
Nej. Jeg har ikke noget.
Glædelig Halloween derude.
Åh gud. Skal du fejre det på nogen måde? Altså, nu tør du ikke gå ud, men...
Jeg har faktisk aldrig fejret Halloween, og jeg har lyst til det hvert år, men altså, så kommer der bare hverdagsliv.
Altså, jeg gjorde det jo, da jeg boede i USA, men... Det var
jeg har aldrig
fordi...
fejret Halloween, og jeg synes jo, det er for sjovt, det der med at klæde sig ud og sådan noget, det gad jeg vildt godt.
Altså, der holder de store fester, og en Halloween, der klædte jeg lavede et hjemmelavet, virkelig flot kostyme som påfugl. Jeg havde på nettet købt sådan 2 ruller tyl i turkis og grønne farver, og på nettet købt sådan noget 50 påfuglfjer, og så lavede jeg sådan kæmpe, du ved, rumpekjole i tyl, og jeg klistrede påfuglfjer hele vejen ned over. Og havde lavet sådan en maske, hvor jeg også havde sat påfuglfjer på og sådan noget. Og
hvem så, skulle du forestille?
En påfugl.
Skal man ikke være uhyggelig?
Det så har jeg jo ikke forstået. Altså, jeg ville bare klædes ud. Altså, påfugl, det er jo fugle.
Ja,
de er jo også
stadig.
Vildt klamme.
Du er ikke rundt som en påfugl på Halloween. Nå, anyway.
Det var en af... Er der påfugl med i Hitchcock-filmen?
Nej.
Fuglene?
Nej,
lad os lade som det. Jeg var påfugl, men det er slet ikke det, der var sjovt, udover at det var et vildt flot kostyme. Jeg var nødt til at tage Subwayen hen til den fest der.
Ja.
Men på Halloween er det jo næsten en fest i sig selv, fordi alle i de der Subway-vogne er jo udklædt som alt muligt mærkeligt.
Ej, det kan jeg. Nu du siger det, jeg har jo også boet i New York, og nu du siger det, kommer jeg i tanke om, at jeg også har boet der på Halloween, og det er fuldstændig rigtigt.
Ej, hvad brokker du dig over?
I USA er det jo en meget større begivenhed end det her, selvfølgelig. Altså, vi følger jo bare lidt efter.
Og
ikke?
En voksen begivenhed i storbyerne. Det er en børnebegivenhed.
I New York er det en voksenfest, og alle går bare rundt og udklædte. De skal bare til fest og være fulde i et eller andet crazy kostyme, ikke? Men jeg er altså også lidt ked af, at jeg ikke skal noget til Halloween.
Jamen, vi kan da godt nå at lave en fest.
Men det er også på en hverdag.
Ja.
Det er en er onsdag. Nogle... Det er på onsdag.
Der er så nogle super fede spøgelsesture og sådan noget i København. De er sikkert udsolgt alle sammen nu, ikke? Men...
Nå ja, man kunne også bare gå i Tivoli. Der har de jo pyntet op.
Ja, skal vi gøre det?
Og drikke os fuld?
Jeg tror, du trænger til at komme i byen, Christine.
Du trænger til at
lave. Okay, vi går i Tivoli. Og I har fået hjemmearbejde. I skal se Making a Murderer. Og ja, I er nødt til at starte med sæson 1, hvis I kan se den.
Og lad være med at åbne jeres dør, når det banker på.
Og vi kan ikke være venner, hvis I åbner jeres dør, når det banker på. Og hvis I ikke ser Making a Murderer.
Okay, det var bare det.
Hilsen mor. Ej, tak fordi I lyttede med til vores brøvl en gang til.
Ja, tak.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.